Capitolul 11. De ce permite Dumnezeu suferința? Este răspunzător Dumnezeu de suferința care există în lume? Ce controversă a apărut în Eden? Cum va înlătura Dumnezeu suferința? Paragrafele 1 și 2. Întrebare. Ce fel de probleme provoacă suferință și ce întrebări își pun în general oamenii? Trupurile neînsuflețite a mii de femei și copii uciși în timpul unei lupte sângeroase dintr-o țară sfâșiată de război au fost așezate într-o groapă comună. De jur împrejur au fost puse cruci mici pe care scria "De ce?". Această întrebare se naște deseori în mintea oamenilor care trec prin tragedii. Ea reflectă disperarea celor ce au pierdut pe cineva drag, au rămas fără locuință sau au trecut prin alte suferințe greu de imaginat din cauza unui război, a unui dezastru natural, a unei boli sau a criminalității. Ei vor să știe de ce s-au abătut asemenea nenorociri asupra lor. De ce permite Dumnezeu suferința? Dacă El este atotputernic, iubitor, înțelept și drept, de ce există atât de multă ură și nedreptate în lume? Ți-ai pus și tu vreodată aceste întrebări? Paragrafele 3 și 4. Întrebarea A. Ce dovezi avem că nu este greșit să ne întrebăm de ce permite Dumnezeu suferința? Întrebarea B. Cum privește Jehova răutatea și suferința? Este greșit să ne întrebăm de ce permite Dumnezeu suferința? Unii se tem să pună această întrebare, considerând că astfel ar dovedi lipsă de credință sau de respect față de Dumnezeu. Dar, citind Biblia, vei vedea că au existat oameni fideli și temători de Dumnezeu care și-au pus asemenea întrebări. De exemplu, profetul Habacuc l-a întrebat pe Jehova: "De ce mă faci să văd răutatea și te uiți la rău? De ce este jaf și violență în fața mea? De ce sunt certuri și se stârnesc dispute?" Habacuc 1:3. L-a mustrat Jehova pe profetul fidel Habacuc pentru că a pus aceste întrebări? Nici de cum. Dumnezeu chiar a inclus cuvintele sincere ale acestuia în cuvântul său inspirat. De asemenea, El l-a ajutat pe profet să înțeleagă mai bine situația și să-și întărească credința. Jehova dorește să te ajute și pe tine. Amintește-ți ce ne învață Biblia. El se interesează de voi. 1 Petru 5:7. Dumnezeu urăște mai mult decât orice om răutatea și suferința. Atunci, de ce există atât de multă suferință? De ce există atât de multă suferință? Paragraful 5. Întrebare. Cum explică unii suferința din lume, dar ce ne învață Biblia? Mulți oameni de diferite religii îi întreabă pe învățătorii și pe conducătorii lor religioși de ce există atât de multă suferință. Deseori li se spune că așa a vrut Dumnezeu și că El a hotărât cu mult timp înainte tot ce se întâmplă, chiar și evenimentele tragice. În opinia altora, nimeni nu cunoaște căile lui Dumnezeu. Alții susțin că Dumnezeu îi ia la El pe oamenii buni, chiar și pe copii. Dar, așa cum ai învățat deja, Jehova Dumnezeu nu face niciodată rău. Biblia arată, departe de adevăratul Dumnezeu să facă ce este rău și de cel atotputernic să facă ce este nedrept. Iov 34:10. Paragraful 6. Întrebare. De ce mulți oameni dau vina pe Dumnezeu pentru suferința care există în lume? Știi de ce dau oamenii vina pe Dumnezeu pentru toată suferința care există în lume? Deoarece majoritatea cred că Dumnezeul atotputernic este conducătorul acestei lumi. Ei nu știu un adevăr simplu, dar important, pe care ni-l dezvăluie Biblia. Așa cum ai învățat din capitolul 3, adevăratul conducător al acestei lumi este Satan, diavolul. Paragrafele 7 și 8. Întrebarea A. Cum reflectă lumea în care trăim personalitatea conducătorului ei? Întrebarea B. De ce putem spune că imperfecțiunea, precum și timpul și evenimentele neprevăzute, cauzează suferință? Biblia spune cât se poate de clar. Întreaga lume zace în puterea celui rău. 1 Ioan 5,19. Dacă stăm să ne gândim, nu așa stau lucrurile? Lumea de astăzi reflectă personalitatea acestei creaturi invizibile care induce în eroare întregul pământ locuit. Revelația 12,9. Satan este plin de ură, mincinos și crud. Așa este și lumea aflată sub controlul său. Acesta este primul motiv pentru care există atât de multă suferință. Al doilea motiv este acela că, în urma răzvrătirii din Eden, oamenii au moștenit imperfecțiunea și păcatul, așa cum am văzut în capitolul 3. Oamenii păcătoși se luptă pentru putere, ceea ce duce la războaie, oprimare și suferință. Al treilea motiv este acela că timpul și evenimentele neprevăzute îi ajung pe toți. În Eclesiastul 9,11 citim: M-am întors și am văzut sub soare că nu cei iuți câștigă cursa, nici cei puternici lupta, nici cei înțelepți hrana, că nu cei pricepuți au bogățiile și că nu cei ce au cunoștință se bucură de favoare, căci timpul și evenimentele neprevăzute îi ajung pe toți. Lumea nu este condusă de Jehova și de aceea nu este ocrotită de El. Prin urmare, oamenii ajung să sufere dacă se află într-un loc nepotrivit, la un moment nepotrivit. Paragraful 9. Întrebare. De ce putem fi siguri că Jehova are un motiv întemeiat pentru care permite suferința? Este mângâietor să știm că Dumnezeu nu cauzează suferința. El nu este vinovat de războaiele, crimele, oprimarea sau dezastrele naturale care ne provoacă multă durere. Dar de ce permite Jehova suferința? Întrucât este atotputernic, El poate să-i pună capăt. Atunci, de ce nu trece la acțiune? Dumnezeul iubitor despre care am învățat până acum are cu siguranță un motiv întemeiat. Apare o controversă importantă. Paragraful 10. Întrebare. Ce a contestat Satan și în ce fel? Pentru a afla de ce permite Dumnezeu suferința, trebuie să ne amintim cum a început ea. Când Satan i-a determinat pe Adam și pe Eva să nu mai asculte de Jehova, a apărut o controversă importantă. Satan nu a pus la îndoială puterea lui Jehova, deoarece știe că puterea lui Jehova este fără limite. El a contestat dreptul de a guverna al lui Jehova. Lăsând să se înțeleagă că Dumnezeu este mincinos și că își privează supușii de ceva bun, Satan l-a acuzat pe Dumnezeu că este un conducător rău. În Geneza 3:2-5 citim: Femeia i-a răspuns șarpelui: Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a spus: Să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele i-a zis femeii: În mod sigur nu veți muri, căci Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Satan a insinuat că oamenii ar fi mai fericiți fără guvernarea lui Dumnezeu. În felul acesta, el a atacat suveranitatea lui Jehova, cu alte cuvinte, dreptul său de a guverna. Paragraful 11. Întrebare. De ce nu i-a distrus Jehova pe rebelii din Eden? Când Adam și Eva s-au răzvrătit împotriva lui Jehova, ei au spus de fapt: Nu avem nevoie de conducerea lui Jehova. Putem hotărâ singur ce este bine și ce este rău. Cum putea Jehova să rezolve această controversă? Cum le putea demonstra el tuturor creaturilor inteligente că rebelii nu aveau dreptate și că modul său de a conduce era cel mai bun? Unii consideră că Dumnezeu ar fi trebuit pur și simplu să-i distrugă pe acei rebeli și să creeze alți oameni. Însă Jehova își făcuse deja cunoscut scopul, acela de a umple pământul cu descendenții lui Adam și ai Evei, care să trăiască într-un paradis pământesc. Jehova realizează întotdeauna ceea ce își propune. În plus, dacă i-ar fi distrus pe rebelii din Eden, controversa referitoare la dreptul său de a guverna ar fi rămas nerezolvată. Paragrafele 12 și 13. ilustrează de ce i-a permis Iehova lui Satan să devină conducătorul acestei lumi și de ce i-a lăsat pe oameni să se guverneze singuri. Să ne gândim la următoarea ilustrare. Un profesor le arată elevilor cum se rezolvă o problemă dificilă de matematică. Un elev inteligent, dar rebel, spune că metoda profesorului nu este corectă. El susține cu tărie că știe o metodă mult mai bună, dând astfel de înțeles că profesorul este incompetent. Unii colegi de clasă îi dau dreptate și se răzvrătesc și ei. Ce ar trebui să facă profesorul? Dacă i-ar da afară pe rebeli, ce ar crede ceilalți elevi? Ar putea crede că elevul rebel și cei care i s-au alăturat au dreptate. În plus, ei și-ar putea pierde respectul față de profesor, considerând că acestuia îi este teamă să nu se descopere că a greșit. Dar să presupunem că profesorul îi permite elevului răzvrătit să demonstreze în fața clasei cum ar rezolva el problema. Iehova a procedat într-un mod asemănător. Să nu uităm că milioanele de îngeri din cer au văzut ce s-a întâmplat în Eden. Modul în care avea să acționeze Iehova urma să aibă un efect puternic asupra îngerilor și, în cele din urmă, asupra tuturor creaturilor inteligente. Prin urmare, ce a făcut Iehova? El i-a permis lui Satan să arate cum ar conduce el omenirea. De asemenea, Dumnezeu le-a permis oamenilor să se guverneze singuri, sub influența lui Satan. Paragraful 14. Întrebare. Care vor fi foloasele deciziei lui Iehova de a-i lăsa pe oameni să se guverneze singuri? Profesorul din ilustrare știe că elevul răzvrătit și cei care i s-au alăturat greșesc. Totodată, el știe că dându-le posibilitatea să rezolve singur problema, toată clasa va avea de învățat. Când se va vedea clar că nu au dreptate, toți elevii sinceri se vor convinge că numai profesorul este capabil să le ofere îndrumare. Ei vor înțelege și motivul pentru care profesorul îi va da afară pe elevii răzvrătiți. În mod asemănător, Iehova știe că îngerii fideli și oamenii sinceri vor învăța un adevăr esențial când vor vedea că Satan și susținătorii lui au dat greș și că omenirea este incapabilă să se guverneze. Acest adevăr a fost exprimat astfel de profetul Ieremia. Știu bine, o Iehova, că nu-i aparține omului pământean calea sa. Nu poate omul care umblă nici măcar să-și conducă pașii. Ieremia 10:23. De ce atât de mult timp? Paragrafele 15 și 16. Întrebarea A. De ce a permis Iehova suferința atât de mult timp? Întrebarea B. De ce nu a împiedicat Iehova toate nenorocirile, cum ar fi crimele oribile? Dar de ce a permis Iehova suferința atât de mult timp? De ce nu intervine el înainte de a avea loc o nenorocire? Să observăm două lucruri pe care profesorul din ilustrare nu le-a făcut. Primul, nu l-a împiedicat pe elevul răzvrătit să explice cum ar rezolva el problema. Al doilea, nu l-a ajutat pe elev să rezolve problema. În mod asemănător, să vedem două lucruri pe care Iehova a decis să nu le facă. Primul, nu i-a împiedicat pe Satan și pe susținătorii lui să demonstreze că au dreptate. Dar, pentru aceasta, era nevoie de timp. Pe parcursul a mii de ani de istorie, oamenii au încercat toate formele de guvernare. În pofida progreselor înregistrate în domeniul științei și în alte domenii, nedreptatea, sărăcia, criminalitatea și războaiele au luat o amploare fără precedent. S-a demonstrat așadar că guvernarea umană este un eșec. Care este al doilea lucru pe care nu l-a făcut Iehova? El nu l-a ajutat pe Satan să conducă această lume. Dacă Dumnezeu ar fi împiedicat toate nenorocirile, cum ar fi crimele oribile, n-ar fi demonstrat că îi susține pe rebeli? N-ar fi crezut oamenii că se pot guverna singuri, fără să suporte consecințe dezastruoase? Dacă ar fi procedat astfel, Iehova ar fi devenit complice la o minciună. Însă este imposibil ca Dumnezeu să mintă. Evrei 6:18. Paragrafele 17 și 18. Întrebare. Ce va face Iehova cu tot răul cauzat de conducerea umană și de influența lui Satan? Dar ce putem spune despre tot răul săvârșit în această lungă perioadă de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu? Să nu uităm că Iehova este atotputernic. Prin urmare, el poate înlătura suferința și chiar va face acest lucru. Așa cum am învățat deja, Dumnezeu nu va mai permite ca oamenii să distrugă pământul și va transforma planeta noastră într-un paradis. Datorită credinței în jertfa de răscumpărare a lui Isus, omenirea va fi eliberată de consecințele păcatului, iar prin înviere va fi anulat tot răul provocat de moarte. Prin intermediul lui Isus, Dumnezeu va distruge lucrările diavolului. 1 Ioan 3,8. Toate aceste schimbări vor avea loc la momentul potrivit. Ne bucurăm că Iehova nu a intervenit până acum. Datorită răbdării sale, avem posibilitatea să învățăm adevărul și să-i slujim. În a doua Petru 3:9-10 citim: Iehova nu este încet cu privire la promisiunea sa, cum consideră unii încetineala, ci este răbdător cu voi, fiindcă nu dorește ca vreunul să fie distrus, ci dorește ca toți să ajungă la căință. Totuși, ziua lui Iehova va veni ca un hoț și în ziua aceasta cerurile vor trece cu un zgomot șuierător, iar elementele, fiind foarte încinse, vor fi descompuse și pământul și lucrările de pe el vor fi descoperite. Dumnezeu îi caută pe oamenii sinceri care doresc să-i aducă închinare. El le dă putere să îndure orice suferință care s-ar putea abate asupra lor în această lume plină de necazuri. Dar poate că te întrebi, nu s-ar fi putut evita toată suferința dacă Dumnezeu i-ar fi creat pe Adam și pe Eva în așa fel încât să nu se răzvrătească? Pentru a răspunde la această întrebare, să ne amintim că am primit de la Iehova un dar prețios. Cum îți vei folosi darul de la Dumnezeu? Paragraful 19. Întrebare. Ce dar valoros ne-a dat Iehova și de ce ar trebui să-l prețuim? Așa cum am învățat din capitolul 5, oamenii au fost creați cu liber arbitru. Îți dai seama cât de valoros este acest dar? Dumnezeu a creat multe specii de animale care se conduc în general după instinct. Omul a proiectat roboți care pot fi programați să execute orice comandă. Am fi fost fericiți dacă Dumnezeu ne-ar fi creat și pe noi la fel? Bineînțeles că nu. Suntem bucuroși că avem libertatea de a alege ce fel de persoane să fim, ce viață să ducem și cu cine să ne împrietenim. Ne place să avem o astfel de libertate, iar Dumnezeu vrea să ne bucurăm de ea. Paragrafele 20 și 21. Întrebare. Cum îți poți folosi liberul arbitru în cel mai bun mod posibil și de ce ar trebui să ne dorim să facem acest lucru? Iehova nu vrea să-i slujim din constrângere. De exemplu, când se bucură un părinte? Când copilul său îi spune te iubesc la îndemnul cuiva sau când rostește aceste cuvinte din inimă? Așadar, întreabă-te, cum îmi voi folosi liberul arbitru cu care am fost înzestrat de Iehova? Satan, Adam și Eva l-au folosit în cel mai rău mod posibil, respingându-l pe Iehova Dumnezeu. Tu ce vei face? Ai posibilitatea să-ți folosești acest dar minunat în cel mai bun mod posibil. Te poți alătura milioanelor de persoane care au luat poziție de partea lui Iehova. Ele bucură inima lui Dumnezeu, întrucât dovedesc că Satan este un mincinos, iar conducerea lui un eșec total. Și tu poți bucura inima lui Iehova alegând un mod de viață corect. Despre acest subiect vom vorbi în capitolul următor. Ce ne învață Biblia? Dumnezeu nu este răspunzător de suferința care există în lume. Iov 34:10. Satan a contestat dreptul lui Iehova de a guverna, dând de înțeles că Dumnezeu este mincinos și că își privează supușii de ceva bun. Geneza 3:2-5. Prin intermediul fiului său, conducătorul regatului ceresc, Iehova Dumnezeu va pune capăt tuturor suferințelor care există în lume. 1 Ioan 3:8.